Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Hlásíme se vám s 1204. zastavením na pouti naší historii, na které jsme už skoro nepřetržitě 3 týdny, neboť takovou dobu, 20 dní plus něco navíc, k vám již promlouváme. Přidejmeš k tomuto počtu ještě další schůzku, tu dnešní, v níž vám přiblížíme školu života, do níž chodili naši dědečkové a babičky, tedy spíše pradědečkové a prababičky, podle toho, v které generaci se zrovna nalézáme. Tentokrát se zaměříme na život takzvaných obyčejných lidí, kteří se, aniž vůbec kdy chtěli, ocitli uprostřed velké války, jež se v zápětí ukázala býti první světovou.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý se vám budou snažit slíbené přiblížit. A ještě 3 jména. Knižní inspirátor Petr Hora Hořejš, mistr zvuku Josef Daněk, jakož i režisér Jaromír Ostrý.
Vynalézavost z nouze nezná mezí. Chyběly za války průmyslu některé suroviny? Našly se náhradní. Textilky začaly vyrábět látky z kopřiv, papíru i mechů. Baťovy závody kvůli nedostatku měkčidel pro koželužny začaly vykupovat slepičí trus. Britové vyřešili nedostatek acetonu k výrobě bezdýmného střelného prachu tím, že aceton získávali fermentací hnoje a koňských koblih. K výrobě olejů sloužila semena lnu, jádra pecek, bukvice. Umělé tuky jako Ceres a margarin takřka žádné suroviny ze živé přírody nepotřebovali. K výrobě mouky se z nouze používaly žaludy. Jejich sběr byl dokonce nařízen školám. Žaludy se usušily, upražily a vápenou vodou vyluhovaly, aby ztratily trpkost. Teprve potom se semlely.
V současnosti se velmi výživná žaludová mouka prodává v obchodech se zdravou výživou.
A jedna perlička nakonec tohoto exkurzu. Dnes se už neví, že nouzové párky ze sóji tenkrát vynalezl mladý Konrad Adenauer, budoucí kancléř Spolkové republiky Německo.
Až do začátku války byly české země považovány za obilnici předlitavska, ale i za zahradu této půlky říše, neboť zdejší chmel, ovoce, len, mák a další plodiny kryly až 3/4 celkové produkce monarchie.
Mobilizace a vše, co přišlo po ní, to byla pro vyspělé české zemědělství zničující rána.
Uprostřed sklizně byly náhle 10 000 mužů odvedeny od práce, která zbyla na ženy.
Erár rekvíroval skot, prasata a většinu koní.
Platil za jednoho koně 900 korun, jakoby na omluvu o 1/3 víc, než byla okamžitá tržní hodnota.
Spěšným soupisem obilních zásob, které pak zemědělci museli povinně prodat státu, byla zabavena i úroda.
Venkov neměl šanci se vzpamatovat.
Ztrátou pracovních sil, potahů, brzkým nedostatkem osiv i hnojiv klesla produkce obilí během války na polovinu, brambor na 1/3 a podobně tomu bylo u ostatních plodin, živočišných výrobků, jako je maso, mléko, vejce.
Aprovizace a rekvizice. 2 cizí slova, která v češtině během velké války zdomácnila.
Aprovizace neboli zásobování například potravinami.
Rekvizice, čili zabírání nebo vymáhání něčeho z moci úřední.
Na každou z nich vznikla zvláštní komise.
A ty začali rolníkům zabavovat, budiž za náhradu, prakticky všechno, co vypěstovali.
Ponechávali jim jen nepatrný díl produktů v množství odpovídajícím životnímu minimu.
I přes strohá nařízení a hrozby represemi
Za zatajování zásob hrozila sankce 5 000 korun nebo půl roku vězení.
Však rolníci potraviny ukrývali jak pro své rodiny, tak s úmyslem přivydělat si na černém trhu.
Nelegálnímu obchodu mezi městem a venkovem se začalo říkat fechtování.
Od německého fechten, šermovat, ale taky žebrat.
A lidem, kteří z měst vyjížděli na venkov ověšeni taškami a s tlumoky na zádech, se přezdívalo baťoháři nebo baťuškáři. V počátečním válečném období černý obchod fungoval ještě prostřednictvím směny za peníze. Kupovalo se za 2x až 4x úředních cen. Licitovalo se přitom jak na arabském bazaru. Jenže bankovky rychle ztrácely na hodnotě a venkov víc toužil po nedostupném průmyslovém zboží. Po petroleji, lihu, sodě, mídlu, pracích prostředcích. Ku podivu třeba i po cukru, který si rolníci neuměli vyrobit. A tak se černý trh přeorientoval na pravěkou směnu. Ty mě kopu vajec, hrudku másla, my vám cukr a šperk či tyhle krásné šaty pro paní mámu. Ceny oblečení nekřesťansky vzrostly. Dámské šaty přišly na 1200 až 1500 korun.
A máme tu svědectví pamětníka o nájezdech obyvatel měst na lépe zaopatřené venkovské obce.
Z každé železniční zastávky a z každé stanice se vyhrnou tlupy hladovců a berou pak vesnici od vesnice a číslo od čísla. Kupují a vyměňují za peníze, které málo platí, a za poslední kusy šatstva a prádla. V obyčejných chalupách nic nemají a ve statcích pláčou, dávají se dlouho prosit, než prodají za šmelinářskou cenu. Svlékají měšťáky z posledních košil a přitom naříkají, jako by byli svlékáni sami.
Životní styl šmelinářů, to je taky slovo, které se vynořilo za války, tak tedy jejich životní styl, jakož i keťasů, k tomuto pojmu se ještě vrátíme, v časech rostoucí válečné bídy a chaosu barvitě charakterizuje tato citace z knihy historika doktora Otto Urbana Česká společnost 1848 až 1918.
Čacharuje se hlavně potravinami. Z některých pražských kaváren se staly burzy, kde se scházejí bonviváni i bědný lid k výměně zboží. Ustarané, udřené ženy plní vlaky na výpravách do vesnic, vzdálených od velkých měst třeba 80 až 100 kilometrů. Svlečou ze sebe šaty i boty, ba i vlasy prodají za pytel brambor. Natřískané vlaky, okna a dveře rozbité, železniční správa vymáhá náhradu škody, ale nespravuje, nezasklívá, ve vozech se vítr točí. A na druhé straně u válečných zbohatlíků vystupuje rozmařilost, požitkářství, zábavní podniky večer co večer, jsou plny hýřilů a nevěstek. Zlý příklad působí dále. Jeví se všeobecná chamtivost peněz. Mnoho peněz.
To jsou, prosím, všechno fakta 100 let stará, nikoli dnešní.
Peněz, které otevírají cestu k rozkoším. Na jedné straně není přídělu nejpotřebnějším, na druhé straně přiděluje se továrníčkům a interesentům nadbytek zboží k čachrování. Váleční spekulanti mají blahobyt. V Semerinku u Vídně, avšak podobně i v Praze a dalších velkých městech, povaluje se smečka břichopásků jako v Monte Carlu ve společnosti vyšňořených kurtizán, hudba hraje celé noci, šampaňské teče proudem. Za láhev se platí 60 až 70 korun a bar tu denně trží 100 tisíce.
A ještě jedna poznámka na jiném místě.
Pověrčivost vede milost paničky k věštkyním, jež věští za 5 korun nejlaciněji. Nával je takový, že tvoří se fronty a některé věštkyně kupují si domy.
Doba vymknutá z kloubů.
Šílí.
No, To taky, ale hlavně nese jedovaté ovoce. V časech umírání tisíců lidí sypali se šizuňkům do klína tisíce zlaťáků.
Slíbili jsme prohlédnout si blíže Keťase. Nože tedy...
Jakkoliv byl černý trh mezi městem a venkovem čím dál rozvětvenější, lze dnes tu spontánní samoobslužnou výpomoc brát se značnou mírou pochopení.
Neboť napravovala či zmírňovala neschopnost státu zajistit výživu občanů.
O to odpudivěji je třeba vnímat praktiky kasty šmelinářů a keťasů. Lidské spodiny, která v kalných vodách vždy hbitě vyplave na povrch, aby těžila a bohatla z neštěstí druhých.
Pojem šmelinář si ještě pamatujeme z dřívějších dob. Zatímco keťas...
To je tehdejší výraz pro bezskrupulózního pragmatika.
To slovo je opět odvozeno z němčiny z výrazu ketten, čili řetěz, přesněji od pojmu kettenhändler, obchodník v řetězci.
V přeneseném smyslu zbohatlík propojený s dalšími kšeftaři.
Zatímco dělnická máma jela bůh ví kam s rancem pro trochu mouky či brambor, keťas kupoval na černo od sedláků celá prasata, fůry obilí a přeprodával pak se ziskem rozbourané maso či pytle mouky řezníkům, pekařům či pracháčům.
Klenotník lacino skupoval prsteny a šperky od lidí v nouzi, aby je draze v zápětí nabídl příteli keťasovi, co s radostí ulil své peníze do zlata.
Byly party malých zlodějíčků, stejně jako kasta zazobaných továrníků, velkoobchodníků s textilem, kožešinami. Na pohled důstojní a uhlazení keťasové na úřadech, odkud svým lidem přihrávali vojenské zakázky a tak dále.
Netřeba snad zacházet do podrobností. A pokud vylíčené poměry někomu něco připomínají, jde o podobnost čistě, ale opravdu jen čistě náhodnou.
Keťas, šmelinář, lichvář. Tu čipera bez soucitu, tu hyena bez zábran. Je tvor věčný a má jako kočka 7 životů.
Žel i dnes. Jenom jim říkáme souhrnným názvem šmejdi.
Košatého, přívětivého, poklidného žití odvál vichr války bezpočet hodnot, návyků, každodenních praktik i všedních maličkostí, jež lidé doposud brali za zcela samozřejmé.
Pravou cenu všech těch vymožeností, leckdy už nenápadných, si občan uvědomil až poté, co jich náhle pozbyl.
Nebyly to jen prázdné pulty obchodů, donedávna přetékající potravinami, exotickým ovocem, módním a technickým zbožím, co občana zasáhlo.
Nešokoval jen nastupující materiální nedostatek.
Ostatně ten se blížil zvolna, plíživě.
Co se dostavovalo naráz, nečekaně, byly většinou políčky duši a rozumu.
Představte si, že vám ze dne na den kdosi neznámý začne tajně otevírat a číst dopisy. Milostné i obchodní. Pokud najde závadová místa, může zařídit, aby si pro vás přišli.
Píše další z pamětníků těch dob. Ano, listovní tajemství bylo ve jménu bezpečnosti státu zrušeno.
Byl jste zvyklý denně při kávě, doma či v kavárně číst svobodně píšící noviny. Avšak náhle jakoby se v redakcích zhaslo. Polemiky a komentáře z tisku zmizely ve prospěch cenzurovaných bílých ploch nebo bezpohlavně stereotypního vylhaného falešným optimismem hyřícího zpravodajství z front dodávaného Wolfovou tiskovou kanceláří, či ještě častěji překládaného z oficiózních vládních tiskovin. to člověku přestalo chutnat kafe i čtení.
Po letech svobody tisku se vrátila tvrdá cenzura.
Zastaveno bylo na 50 periodik, zpravidla s odůvodněním, že titul obsahoval informace příčící se bezpečnosti a zájmům říše i válečného velení.
Čili takové CK Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám.
Objektivní, nezaujaté informování veřejnosti nebylo vítáno, tisk musel být viditelně prorakouský.
A tak zmizel ze stánku Masarykovský čas, sociálně demokratický český dělník, časopis emancipantek Právo ženy pro nevhodně traktovaný patriotismus, dokonce dětský časopis Jaro. Fanouškům fotbalu zbyly jako jediné specializované potěšení sportovní listy.
Těžkým hříchem se muselo nutně stát všechno proruské, jakékoliv projevy panslavismu.
Na indexu se proto ocitla nepřátelská klasická ruská literatura. Romány Dostojevského či Tolstého a dalších byly vyřazovány z veřejných i školních knihoven.
Výrazně české vlastenecké básničky se vytrhávali z čítanek.
Ostatně i naše generace zažila v učebnicích přelepování portrétu génia národu Josefa Stalina.
Vlastenecky tvořící autoři, třeba patetický Viktor Dyk, rezolutní Josef Svatopluk Machar či básník Slezska Petr Bezruč.
Ten poslední psal přece ve slezských písních o bezohledném markýzi Gerovi a to byl, jak každý věděl, vrchní velitel branných sil arcivévoda Bedřich.
Tak ti všichni jmenovaní, kromě markýze Gera samozřejmě, se pod groteskními záminkami ocitli v žaláři.
Další přední autoři museli odejít na frontu.
Jaroslav Hašek padl do ruského zajetí v Haliči a brzy vstoupil do formujících se legií.
Působili v nich i další tři spisovatelé. Mladý lékař František Langer, účastník bitvy u Zborova Rudolf Medek a jeho přítel od pera Josef Kopta.
Na Balkánské frontě byl raněn středoškolský profesor, estetik a spisovatel Jaromír Jón, vlastním jménem Bohumil Markalous.
Válka byla otřesnou životní zkušeností pro českého expresionistického malíře Josefa Váchala.
A Bohumil Kubišta,
jemuž jsme už v tabulkách věnovali pozornost,
jeden z tvůrců našeho malířského kubismu, jako důstojník pevnostního dělostřelectva v Pulje se stal v pouhých 34 letech obětí epidemie španělské chřipky.
Obraťme na okamžik pozornost k válečnému školství. Jakoli mělo dřív vzdělávání v Habsburské říši relativně vysokou úroveň, během válečných let se ocitlo uprostřed prohlubující se krize a čím dál zmatenější improvizace. Začalo to náhlou mobilizací tisíců mladých učitelů, z nich se už mnozí do škol nikdy nevrátili. Neboť největší ztráty měla rakousko-uherská armáda právě v prvním roce války, kdy početní stavy pluků prořídly bez přehánění na polovinu. Do armády bylo v roli takzvaných jednoročních dobrovolníků, nahrazovali pak padlé důstojnické kádry, povoláno též mnoho vysokoškolských studentů. V prořídlých posluchárnách zůstali hlavně neduživci, případně ti, jimž se za pomoci dobře zapsaných tatínků, či přesněji jejich peněz, podařilo vyklouznout z vojny. A zbylí kantoři na gymnáziích, měšťankách i obecních školách velkou část svých úvazků nyní místo ve třídách a s žáky trávili jako inkousti. Pořizovali soupisy všeho na světě. Obilí, brambor, rekvírovaného skotu a vepřů, masa, tuku, sena, zásob v domácnostech. Činili tak často na úkor vyučování a zajisté dobrovolně z lásky k monarchii. Odměnou jim bývalo na nejvýš náhradní volno.
A co v samotné škole?
Zejména na venkově museli pedagogové přimhuřovat obě oči, když nastaly jarní práce, Po nich přišla Sena, Otavy a Žně.
Vždyť z mnoha rolnických rodin zmizeli hospodáři i čeledíni, z části i potahy, a ženské byly na všechno sami.
Školáci vypomáhali v hospodářství odjakživa. Nyní však bývali doma zapřaženi několikanásobně víc.
Ve jménu podstatně důslednější výchovy k rakouskému patriotismu byly provedeny rozsáhlé revize a čistky v učebnicích.
Některé byly vyřazeny.
Jiné upraveny začerňováním textů.
Taky se vytrhávaly celé články.
Spěšně se sepisovaly učebnice nové.
Zásahy se týkaly zvláště dějepisů a čítanek.
Odstraňovaly se kapitoly o husitství a osvícenství.
Zapovězena byla díla Palackého, Havlíčka, Jiráska, Čelakovského a jiných.
Očistou prošly i zpěvníky. Byl ku příkladu zakázán zpěv hymnické písně Hej Slované.
Do výuky nepříznivě zasahovaly zhoršující se podmínky v ekonomice, obchodu, distribuci.
V zimě nebylo čím topit. Bývaly proto vyhlašovány uhelné prázdniny.
Vracely se chřipkové a průjmové epidemie.
Na sklonku války už bylo školství v Habsburské říši prakticky celé rozvrácené.
Stále častěji pomáhali školní děti své milované vlasti a statečné armádě sběrem kdejakých náhražek či nedostatkových surovin. Sbírali ostružinové a jahodové listí či šípky na čaje pro vojáky, kopřivy a staré hadry pro textilky, shromažďovali kovy a starý papír, vystřihovali z papundeklu vložky do vojenských bot. Ve vyšších dívčích se šilo teplé prádlo, palcové rukavice, šály, zimní kukly, návleky, napahýly pro mrzáky. Protože Rusové a Srbové byli zavilí protivníci monarchie, vše slovanské až po červenou a bílou barvu nebo trikolóry byly podvratné, tudíž zakázané. Krabičky sirek s nálepkou ve slovanských barvách byly v trafikách zabavovány. Kterýsi živnostník byl odsouzen k pokutě a třídennímu vězení za to, že prodal zákazníkovi kravatu s trojbarevnými pruhy. Na druhé straně do českých zemí za celou dobu trvání první světové války nevkročila noha nepřátelského vojáka. Žádné město, žádná vesnice, žádná továrna se neproměnila v ruiny bez života. Pouze munička v Bolevci u Ústí nad Labem na konci války explodovala, patrně selháním lidského faktoru. Naši pradědové doma, o těch na frontách bude teprve v toulkách řeč, si protrpěli svoje. Avšak zkušenosti jiných byly mnohem a mnohem bolestnější.
Toulky českou minulostí.